Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αναλύσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής είναι αφιερωμένο στη φιλοσοφία. Έχει τον τίτλο «Κάθε φορά που βρίσκω το νόημα της ζωής, το αλλάζουν». Και το υπογράφει ο Αμερικανός συγγραφέας Ντάνιελ Κλάιν. Πρόκειται για μια ανθολόγηση φιλοσοφικών ρήσεων που ο συγγραφέας ξεκίνησε να κάνει ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια και στο βιβλίο αυτό συνοδεύει με εύστοχα σχόλια που επιχειρούν να προσεγγίσουν τα βασικά υπαρξιακά ζητήματα του ανθρώπου. Κάποια από αυτά τα παραθέματα, λέει ο ίδιος ο συγγραφέας, συνοψίζουν μια ολόκληρη φιλοσοφική στάση γύρω από το πώς να ζει κανείς και άλλα απλώς πετούν μια φαλτσαριστή μπαλιά προς το μέρος μου. Ωστόσο, όλα με καταπλήσουν καθώς τα προσεγγίζω στοχαστικά από αυτή την άκρη του βίου μου. Εντυπωσιάζομαι εκ νέου με το πώς οι μεγάλοι φιλόσοφοι καταφέρνουν να μεταδώσουν και να εμπνεύσουν τόσο μεστά νοήματα με τόσο λίγες αλλά τόσο κέρυες λέξεις.
Thank you.
πρέπει να επιτρέπουμε στην επιθυμία μας για αυτά που δεν έχουμε να αποβαίνει εις βάρος αυτών που έχουμε, αλλά να συλλογιζόμαστε ότι και αυτά που έχουμε κάποτε απλώς τα επιθυμούσαμε. Είναι ο Επίκουρος αυτός που έχει πει αυτά τα λόγια και ο συγγραφέας του βιβλίου σπέβδει να σχολιάσει μεταξύ άλλων τα εξής. Σε αυτόν τον αφορισμό, γράφει ο Ντάνιελ Κλάιν, ο Επίκουρος διατυπώνει δύο αλληλένδετες ιδέες. Πρώτον, η επιθυμία μας για αυτά που δεν έχουμε μας κάνει να εκτιμάμε λιγότερο και καθόλου αυτά που έχουμε. Δεύτερον, αν το καλοσκεφτούμε, όταν αυτά που τώρα απλώς επιθυμούμε γίνουν τελικά δικά μας, θα συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό, γιατί πάλι θα επιθυμούμε κάτι άλλο. Το γενικό δίδαγμα λοιπόν είναι ευχαριστηθείτε το παρόν, καλύτερα δεν γίνεται. Η εξέταση των δυνητικών εκβάσεων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της γενικής στρατηγικής του Επίκουρου για μια ευτυχισμένη ζωή. Όχι μόνο πρέπει να εξετάσουμε ποιο είναι το όφελος του να επιθυμούμε διαρκώς κάτι περισσότερο από ό,τι έχουμε, αλλά επίσης πρέπει να εξετάζουμε επιμελώς ποιο είναι το όφελος κάθε επιθυμίας μας. Η παρένεση αυτού του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου να μην επιδιώκουμε διαρκώς να αποκτήσουμε πράγματα που δεν έχουμε αν θέλουμε να απολαύσουμε τη ζωή μας, βρίσκει απήχηση σήμερα σε πολλούς ανθρώπους. Ανθρώπους που αρχίζουν να βλέπουν την άσχημη πλευρά του να πασχίζει κανείς διαρκώς για περισσότερα, είτε αντικείμενα είναι αυτά είτε επιτεύγματα. Το κύριο μειονέκτημα μιας ζωής προσανατολισμένης στην απόκτηση περισσότερων πραγμάτων που επισημαίνει εμπροκειμένου ο Επίκουρος είναι ότι πάντοτε υπάρχουν ακόμα πιο πολλά για να επιθυμήσει ένας άνθρωπος αφού αποκτήσει αυτό που μόλις πρόσφατα απλώς λαχταρούσε, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η ανικανοποίητη επιθυμία. Στην παγίδα της επιδίωξης να αποκτούμε όλο και περισσότερα πράγματα μας ρίχνει ύπουλα και η τάση μας να εκλαμβάνουμε την τέλειο θηρία ως ιδεώδες. Είμαστε πεπισμένοι ότι η συγκεκριμένη νοοτροπία αποτελεί σημάδι ανώτερου ήθους. Προτρέπουμε τα παιδιά μας να είναι τελειοθύρες. Όμως, η έκβαση της τελειοθυρίας είναι μια διαρκής αναζήτηση τρόπων να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και τα δημιουργήματά μας. Ο Επίκουρος έχει δίκιο. Αυτή η νοοτροπία αποκλείει την πιθανότητα να είναι ποτέ κανείς πλήρως ικανοποιημένος. Τα διδάγματα του Επίκουρου, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, που θυμίζουν τη φιλοσοφία του Ζεν, ηχούν αληθινά στα αυτιά μου και μάλιστα περισσότερο σήμερα παρά όταν τα πρωτοδιάβασα. Γενικά φροντίζω να μην θέτω σε δεύτερη μοίρα το παρόν, επιθυμώντας περισσότερα από αυτά που έχω. Ωστόσο, συχνά θέτω σε δεύτερη μοίρα το παρόν με το να φαντασιώνομαι μελλοντικά ενδεχόμενα. Συνειδητοποιώ τώρα ότι έχω αφιερώσει μεγάλο κομμάτι της ζωής μου σε σκέψεις για το μέλλον. Ενώ τρώω βραδινό, για παράδειγμα, αρχίζω να σκέφτομαι ποιο βιβλίο θα διαβάσω ή ποια ταινία θα δω μετά το γεύμα. Εν τω μεταξύ, δεν δίνω τη δέουσα προσοχή στην υπέροχη μπουκιά πουρέ που έχω στο στόμα μου. Η αλήθεια είναι ότι οι σκέψεις για το μέλλον υπήρξαν το leitmotiv της ζωής μου. Όταν ήμουν παιδί, προσπαθούσα διαρκώς να φανταστώ πώς θα ήταν η ζωή μου όταν θα ενηλικιωνόμουν. Αργότερα, τι ζωή θα έκανα όταν θα αποφοιτούσα το πανεπιστήμιο. Αυτό συνεχίστηκε στο διηνεκές. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αραίωσα τη ζωή μου. Όπως έγραψε ο Ράλφ Ουόλντο Έμερσον, όλο προετοιμαζόμαστε να ζήσουμε, αλλά ποτέ δεν ζούμε. Το να ξοδεύω χρόνο μετανιώνοντας για οτιδήποτε αποτελεί άλλο ένα βέβαιο τρόπο για να χάνω αυτό που βρίσκεται ακριβώς μπροστά μου.
Era d'inverno e tu non eri qui. C'era la neve, solo la neve. Mm.
ghiaccio nel cuore, viaggio in un vuoto nero. Ma una porta sempre aperta nel vento, ma una vita sempre vuota, vita grigia senza un vero domani, ma una porta sempre aperta nel vento,
era d'autunno e tu non eri qui, c'era il buio, solo il buio. Sopra i tetti, buio dentro casa, buio nel cuore, canzoni e vecchie canto.
Ας αφήσουμε όμως τον Επικουρό και ας έρθουμε σε μία ρίση ενός άλλου Βρετανού, αυτή τη φορά φιλοσόφου, του Μπέρτραντ Ράσελ, ο οποίος έχει πει ότι τα αγαθά του νου είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικά με τα αγαθά του σώματος. Και εδώ λοιπόν το ερώτημα για το πώς πρέπει να ζούμε αυτήν την μία και μοναδική και τόσο μικρή ζωή μας. Ένα από τα πράγματα που κάνει ο Ράσελ με αυτή τη φράση του, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, είναι ότι ευθυγραμμίζεται με μία μακρά παράδοση φιλοσόφων που πιστεύουν ότι η σκέψη συνιστά μία από τις μεγαλύτερες απολαύσεις της ζωής. Όταν ο κοινωνικός φιλόσοφος του 19ου αιώνα, John Stuart Mill, έθεσε την αρχή της μέγιστης ευτυχίας ως ακρογωνιαίο λίθο του ωφελημισμού, τόνισε ότι αυτή δεν αφορά τις καθαρά ζωικές ειδονές. Καλύτερα να είναι κανείς δυσαρεστημένο ανθρώπινο όν παρά ευχαριστημένο γουρούνι, Καλύτερα να είναι κανείς δυσαρεστημένος Σωκράτης παρά ευχαριστημένος ανόητος. Διέκρινε τις ειδονές σε κατώτερες και σε ανώτερες, με τη διανοητική διασκέδαση να ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τη θεωρία του εγκεφαλικό ειδονισμό, δηλαδή σκέφτομαι, άρα αισθάνομαι καλά. Ο Ράσελ δεν λέει απλώς ότι η σκέψη αποτελεί προϋπόθεση για μια ικανοποιητική ζωή, όπως το εννοούσε ο Σωκράτης, λέγοντας «ο δε ανεξέταστος βίος ουβιωτός ανθρώπο». Ο Ράσελ πιστεύει ότι η φιλοσοφική εξέταση του βίου μας συνιστά βασικό λόγο για να ζει κανείς. Ο Ράσελ θεωρεί ότι τον βίο μας τον εμπλουτίζει ιδιαίτερα η φιλοσοφική σκέψη. Όποιος δεν έχει εμβαπτιστεί στα νάματα της φιλοσοφίας, ζει φυλακισμένος στις προκαταλήψεις που απορρέουν από τον κοινό νου, από τις καθιερωμένες πεπιθήσεις της εποχής ή του έθνους του και από τις βεβαιότητες του νου του που έχουν διαμορφωθεί χωρίς τη συνεργασία ή τη συνένεση του επισταμένου ορθολογισμού του. Ένας τέτοιος άνθρωπος βλέπει τον κόσμο οριοθετημένο, πεπερασμένο, προφανή. Τα κοινά, συνηθισμένα αντικείμενα που υπάρχουν γύρω του δεν εγείρουν κανένα ερώτημα και τα ανίκια ενδεχόμενα απορρίπτονται με περιφρόνηση. Όμως, η φιλοσοφία κρατάει αναμένη μέσα μας τη φλόγα της απορίας, εκπλήσοντάς μας με ανίκιες όψεις των οικείων πραγμάτων. «Αγαπώ», λέει ο Κλάιν, «ιδιαίτερα αυτές τις δύο τελευταίες γραμμές από τα λεγόμενα του Ράσελ, συνιστούν μεταξύ άλλων το πιο ισχυρό αντίδοτο που γνωρίζω κατά της ανίας».
Smiling out the window of that crummy hotel over Washington. keeping things vague. Cause I need some of that vagueness now, it's all come back too clearly. Yes, I loved you dearly. And if you're offering me diamonds and rust, I've already paid.
Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον 958 και το υλικό ονείρων και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Κάθε φορά που βρίσκω το νόημα της ζωής, το αλλάζουν». Συγγραφέας του ο Ντάνιελ Κλάιν, ένα βιβλίο που στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση του Πέτρου Γεωργίου. Στις σελίδες του βρίσκουμε πολλές και ενδιαφέρουσες σκέψεις και ιδέες για τη ζωή και τους ανθρώπους, για τις χαρές και τις λύπες, για τα σημαντικά και τα ασήμαντα αυτής της ζωής, για τη φιλία και τον έρωτα, για τις δύσκολες ανθρώπινες σχέσεις και βεβαίως αφορμή για τα κείμενα του συγγραφέα είναι ρίσεις πολύ σημαντικών ανθρώπων, φιλοσόφων κατά κύριο λόγο. Και θα σταθούμε τώρα σε ένα κείμενο μικρό, σε 2-3 προτάσεις, οι οποίες ανήκουν στον Πάουλ Τίλιχ, θεολόγο και φιλόσοφο, και είναι ένα κείμενο μικρό που μιλά για τη μοναξιά και τη μοναχικότητα και τη διάκριση ανάμεσα σε αυτές τις δύο λέξεις. Η γλώσσα μας έχει συλλάβει σοφά τις δύο όψεις του να είναι κανείς μόνος του. Έχει δημιουργήσει, λέει ο Τίλιχ, τη λέξη μοναξιά για να εκφράσει την οδύνη να είναι κανείς μόνος του και έχει δημιουργήσει τη λέξη μοναχικότητα για να εκφράσει το μεγαλείο να είναι κανείς μόνος του. Όσο και αν αγαπώ τις χαρές της αυθεντικής φιλίας, λέει ο συγγραφέας, αποζητώ και το μεγαλείο της μοναχικότητας. Έχω νιώσει όλο και πιο βαθιά την ειδονή του καθώς περνούν τα χρόνια. Συχνά η μοναχικότητα με γεμίζει γαλήνη και καθαρή ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι είμαι ζωντανός. Όταν κάθομαι μόνος στην αυλή του μικρού μας σπιτιού, μια καλοκαιρινή μέρα, με την ψηλή χλώη και τα αγριολούλουδα να πλώνονται μπροστά μου και μόνο το γεγονός ότι ανασένω μου χαρίζει μεγάλη απόλαυση. Όταν περνάει η σύζυγός μου για να πάει στο λαχανόκηπο, πότε-πότε μου χαμογελάει, δείχνοντας να το διασκεδάζει που με βλέπει. Μια φορά πριν από μερικά χρόνια με ρώτησε αν έκανα βαθιές σκέψεις όταν καθόμουν στο συγκεκριμένο σημείο. Και εγώ με τα χαράς ομολόγησα την αλήθεια. Δεν είχα καμία σκέψη στο κεφάλι μου, ούτε βαθιά ούτε ρηχή. Αυτός ήταν ένας βασικός λόγος για τον οποίο το απολάμβανα τόσο πολύ. Σίγουρα η επιδίωξη της μοναχικότητας είναι εγωιστική πράξη. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι κρύβει έπαρση. Δεν κάθομαι στην αυλή μόνος μου για να ενδίδω ανενόχλητος στην αυταρέσκεια. Αν νιώθω κάποια αυταρέσκεια, αυτή αφορά το ότι απλώς είμαι ζωντανός. Είναι απόλαυση να μπορείς να εκτιμάς απλώς και μόνο το γεγονός ότι υπάρχεις και συνήθως αυτή η απόλαυση δεν είναι εφικτή όταν βρίσκομαι μαζί με άλλους. Κάπου χάνεται στο πλήθος. Τώρα μπορεί κάλλιστα να μιλάει απλώς ένας γέρος που αισθάνεται ότι ξεμένει από χρόνο και δεν θέλει να σπαταλήσει ούτε στιγμή. Θα προτιμούσα να περάσω τον εναπομείναντα χρόνο μου ανασένοντας, καθισμένο στην αυλή μου πίσω από το σπίτι, παρά όντας η ψυχή κάποιου πάρτι. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν έγραψε κάτι πάρα πολύ όμορφο γύρω από το εν λόγω φαινόμενο της τρίτης ηλικίας. «Ζω μέσα στη μοναχικότητα που είναι επώδυνη τα χρόνια της νεότητας, αλλά γλυκύτατη τα χρόνια της ωριμότητας».
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours, ça commence avec toi.
Πάμε τώρα σε έναν άλλο πολύ σημαντικό φιλόσοφο Γάλλο, το Ζαν Πολ Σάρτρ. Είχε πει «Τίποτα δεν συμβαίνει στη ζωή. Το τοπίο αλλάζει, άνθρωποι πάνε και έρχονται, αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχουν ξεκινήματα. Οι μέρες διαδέχονται η μία την άλλη χωρίς ομοιοκαταληξία ή λογική. Μία ατέρμον μονότονη συσσόρευση». Αυτή η καταχώρηση, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, βρίσκεται περίπου στη μέση του σημειωματαρίου μου και γράφτηκε με στυλό διαρκείας μπικ στο κήπο του Λουξεμβούργου κατά τη διάρκεια της σύντομης διαμονής μου στο Παρίσι, όταν σπούδαζα φιλοσοφία στη Σορβόνη. Φαντάζομαι εκείνο το μακρινό, νεαρό εαυτό μου να κάθεται μόνο σε ένα παγκάκι του πάρκου, με σηκωμένο το γιακά του σακακιού του, με ένα άφιλτρο τσιγάρο να κρέμεται από τα χείλη του, ρίχνοντας λοξές ματιές εδώ και εκεί, καταπλακωμένος από τη θλίψη της προβλεψιμότητας που του προκαλούσαν όλα όσα έβλεπε γύρω του. Αντιδρούσα με μορφασμούς απέχθειας στη θέα των επίπλαστα καλοσυνάτων μεσήλικων ζευγαριών που κουβέντιαζαν μεταξύ τους. Και έφρυτα βλέποντας νέους εραστές να σφιχταγκαλιάζονται, όντας εντελώς αντιποψίαστοι για το γεγονός ότι συν το χρόνο η σχέση τους αναπόδραστα θα καταντούσε απλώς μία αφορμή αμοιβαίας περιφρόνησης ή ακόμα χειρότερα πλήξης. Δεν ήταν ότι καλύτερο. Όμως εκείνη την περίοδο της ζωής μου, όταν ένιωθα την εν λόγω υπαρξιακή ανία, το βίωνα όλο αυτό ως απόλυτα πραγματικό. Αναρωτιόμουν γιατί να μπαίνω καν στον κόπο να κάνω οτιδήποτε, όπως το να σηκώνομαι το πρωί από το κρεβάτι. Αν αισθανόμουν και λειτουργούσα κατά αυτόν τον τρόπο σήμερα, θα με πήγαιναν άρον-άρον στο ψυχίατρο, ο οποίος θα έβγαζε άμεσα διάγνωση ότι πάσχω από υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή και θα μου χορηγούσε Πρόζακ. Ζούμε, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, σε μια ψυχολογική εποχή, στο πλαίσιο της οποίας λίγοι άνθρωποι αναγνωρίζουν ή εκτιμούν τη φιλοσοφική θέαση των πραγμάτων. Σπάνια θα βρεθεί κάποιος στην εποχή μας που να θεωρεί ότι η απελπισία που νιώθει ένα άτομο επειδή δεν βρίσκει νόημα στη ζωή μπορεί να απορρέει από την αυθεντική κοσμοθεωρητική στάση του απέναντι στη ζωή. Όχι. Πρόκειται για ασθένεια που χρειάζεται θεραπεία. Εάν έλεγα σε ένα ψυχίατρο ότι πίσω από το γεγονός ότι αντιμετωπίζει την υπαρξιακή ανία ως ασθένεια κρύβεται η αυθαίρετη υπόθεση ότι ζει κανείς σωστά μόνο εφόσον βιώνει χαρά και αισιοδοξία, θα με κοίταζε σαν να μου είχε σαλέψει. Οι περισσότεροι ψυχίατροι ενστερνίζονται το αξίωμα ότι ο στόχος μας στη ζωή είναι η αισιοδοξία και η ευτυχία και ότι δεν είναι υγιές να αισθανόμαστε ή να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Όμως, τι γίνεται αν ένας άνθρωπος το φιλοσοφήσει και καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ζωή δεν έχει νόημα? Τι γίνεται αν δεν καταφέρει να νιώσει γεμάτος, είτε ακολουθώντας μια ορθολογική συλλογιστική, είτε ανασκάπτοντας διαισθητικά το βαθύτερο είναι του? Τότε απλά έχει έρθει η ώρα για Πρόζακ. Η ρίση του Σάρτρ, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, προέρχεται από το πρώτο μυθιστόρημά του που έχει τίτλο «Ναυτία». Γράφτηκε το 1938 και αποτελεί μια φιλοσοφική πραγματεία σε λογοτεχνική μορφή. Κεντρικός ήρωας είναι ένας άντρας που βαθμιά χάνει την επαφή του με όλα όσα είχαν κάποτε νόημα και αξία στη ζωή του. Εξού και η ναυτία της αέναης απουσίας νοήματος που τον κυριεύει. Προς το τέλος του μυθιστορήματος, ο άντρας αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι μόνο ο ίδιος μπορεί να δημιουργήσει το νόημα της ζωής του. Αυτή η ελευθερία είναι τρομακτική εξαιτίας της αυθαιρεσίας και της προσωπικής ευθύνης που τη στοιχειοθετούν, αλλά συγχρόνως είναι και συναρπαστική. Η οδύνη οδηγεί στην αφύπνιση της συνείδησης. Η ζωή αρχίζει στην άλλη πλευρά της απελπισίας.
Life goes on and we pass through days of sunlight, days of tears. Live the way life comes to you. Wasting precious years. Life goes on, one day you cry, then your laughter fills the air. See the winter paint the sky, feel a moment of despair. One day you trust in love, the world exists for you. Say goodbye and life goes on.
και από τον Σάρτρ στον Αλμπέρ Καμί. Υπάρχει μόνο ένα αληθινά σοβαρό φιλοσοφικό πρόβλημα και αυτό είναι η αυτοκτονία. Το θεμελιώδες ερώτημα της φιλοσοφίας είναι αν η ζωή αξίζει να τη ζήσουμε. Όλα τα υπόλοιπα, το αν ο κόσμος έχει τρεις διαστάσεις ή όχι, το αν υπάρχουν 9 ή 12 νοητικές κατηγορίες, έπονται. Αν το θεμελιώδες ερώτημα της φιλοσοφίας είναι ποιο είναι το νόημα της ζωής, τότε το σημείο εκκίνησής μας πρέπει να είναι το πρόβλημα αν η ζωή μας αξίζει να τη ζήσουμε, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου. Και η λύση του θα μας δώσει την απάντηση. Η δύναμη της ρίσης του Καμί βασίζεται στο γεγονός ότι στον κόσμο των έμβιων όντων μόνο οι άνθρωποι είναι σε θέση να σκεφτούν και να πραγματοποιήσουν την αυτοκτονία ως συνειδητή απόφαση. Θεωρώ, λέει ο Ντάνιελ Κλάιν, πως η πιο επιβλητική και τρομακτική περιγραφή ενός ατόμου που σκέφτεται να αυτοκτονήσει βρίσκεται στο εξαιρετικό αυτοβιογραφικό κείμενο του Γκρέιαμ Γκριν, «Το περίστροφο στο γωνιακό ντουλάπι». Στα εφηβικά του χρόνια, ο Γκριν, νιώθοντας ανήμπορος απέναντι στο αίσθημα ματαιότητας που τον κατέκλυζε, πήγαινε κρυφά με το πιστόλι του αδερφού του στο Bear Camstead Common και έπαιζε ρώσικη ρουλέτα. Έβαζε μία σφαίρα στο περίστροφο, περιέστρεφε το μήλο, ακουμπούσε την κάνη στο κεφάλι του και τραβούσε τη σκανδάλη. Όταν άκουγε απλώς το κλικ, και αυτό έγινε όλες τις φορές που το δοκίμασε, τον πλημμύριζε ένα αίσθημα ευτυχίας. Σαν να άναβε ένα φως. Ένιωθα ότι η ζωή περιείχε άπειρες δυνατότητες. Ασφαλώς ο Καμί δεν θα συνιστούσε τη ρώσικη ρουλέτα, αφού έτσι αν μη τι άλλο θα εναπόθετε την υπαρξιακή απόφαση του να ζει κανείς ή όχι στα χέρια της τύχης. Πάντως, η πράξη του Γκριν δείχνει με δραματικό τρόπο πώς το να έρθει κανείς αντιμέτωπος με την αυτοκτονία μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα να κάνει δικό του το βασικό λόγο για τον οποίο ζει, όποιος και είναι αυτός. Όταν ένας άνθρωπος συνειδητοποιεί απόλυτα ότι είναι αποκλειστικά θέμα επιλογής του το αν θα συνεχίσει να ζει, έχει φτάσει στο σημείο όπου είτε έχει λόγο να ζει είτε όχι. Τέλος οι υπεκφυγές. Και η επιλογή να παραμείνει ζωντανός, δηλαδή το να επιλέξει τη ζωή, είναι το πρώτο βήμα για να δημιουργήσει το δικό του νόημα της ζωής. Επιλέγουμε να παραμείνουμε ζωντανοί για κάποιο λόγο, ακόμη και αν αυτός ο λόγος δεν είναι πιο συγκεκριμένος από το «απλώς δεν θέλω να πεθάνω». Όταν ο Καμί γράφει στον ξένο «ποτέ σου δεν θα ζήσεις αν ψάχνεις το νόημα της ζωής», λέει το ίδιο πράγμα από διαφορετική οπτική γωνία. Το νόημα της ζωής δεν είναι κάτι που το αναζητούμε, είναι κάτι που το δημιουργούμε. Και συλλογιζόμενοι την αυτοκτονία, έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε απόλυτα παρόντες στο δικό μας δημιούργημα.
And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this,
I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not.
Πάμε τώρα σε κάποια πολύ σημαντικά ερωτήματα που διατύπωσε ο Μπλέζ Πασκάλ, Γάλλος μαθηματικός και φιλόσοφος. Όταν συλλογίζομαι τη σύντομη διάρκεια της ζωής μου, που είναι μια μικροσκοπική στιγμή ανάμεσα στις αιωνιότητες του πριν και του μετά, το μικρό χώρο που καταλαμβάνω ή ακόμη και βλέπω, που είναι μια μικροσκοπική κουκίδα μέσα στην ασύλληπτη απεραντοσύνη των χώρων που δεν γνωρίζω και δεν με γνωρίζουν, φοβάμαι και σαστίζω που βρίσκομαι εδώ και όχι κάπου αλλού. Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος για να είμαι εδώ και όχι αλλού, στο τώρα και όχι σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Ποιος με τοποθέτησε εδώ? Ποιος έδωσε την εντολή και τις οδηγίες για να μου παραχωρηθούν αυτός ο τόπος και αυτός ο χρόνος? Ο Πασκάλ, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, διάσημη μεγαλοφυΐα της εποχής του, πραγματοποιεί σε αυτές τις γραμμές από τις σκέψεις του ένα άλμα της φαντασίας που μας πηγαίνει πολύ πιο μακριά από το φαινόμενο των δύο αιωνιοτήτων, του πριν και του μετά. Εκτελεί ένα φανταστικό νοητικό πείραμα με το χρόνο και το χώρο. Διερωτάται γιατί υπάρχει στο τώρα και όχι σε κάποια άλλη χρονική στιγμή, γιατί βρίσκεται εδώ και όχι σε κάποιον άλλο τόπο. Πράγματι, γιατί? Είναι προκαθορισμένη η ύπαρξή του εδώ και τώρα από μια αλληλουχία φυσικών συμβάντων? Αποτελεί μέρος της εφαρμογής ενός θεϊκού σχεδίου ή μήπως πρόκειται εξ ολοκλήρου για μια αυθαιρεσία και άρα εύλογα θα λέγαμε ότι δεν συνιστά παράγοντα πραγματοποίησης κάποιου σκοπού? Ο Πασκάλ είπε πως το γεγονός ότι ήταν μια μικροσκοπική κουκίδα μέσα στην ασύλληπτη απεραντοσύνη των χώρων που δεν γνωρίζει, τον έκανε να φοβάται και να σαστίζει. «Με αγγίζει ιδιαίτερα αυτό το σαστίζω», λέει ο συγγραφέας. Το γεγονός ότι συμβαίνει να βρίσκομαι σε αυτό το συγκεκριμένο τόπο, αυτή τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, με κάνει να σαστίζω, ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα γεγονός αυθαίρετο. Στο πλαίσιο ενός αυθαίρετου κόσμου θα μπορούσα κάλλιστα να υπάρχω σε διαφορετικό χρόνο ή και σε διαφορετικό τόπο, μάλιστα σε άπειρο αριθμό εναλλακτικών χρόνων και τόπων ή και σε κανέναν χρόνο και τόπο. Όμως, απλώς συμβαίνει ο προσωπικός μου τόπος και χρόνος να είναι το εδώ και τώρα. Πράγματι, μερικές φορές νιώθω πως η ύπαρξή μου εδώ και τώρα συνιστά ένα θαύμα. Ασφαλώς ο Πασκάλ θα συμφωνούσε ότι πρόκειται για ένα γεγονός στατιστικά απίθανο. Πιστεύω πως οι περισσότεροι από εμάς έχει τύχει εντελώς ξαφνικά να αναλογιστούμε με δέος το μοναδικό γεγονός ότι υπάρχουμε αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Απίστευτο. Βρίσκομαι ακριβώς εδώ, ακριβώς τώρα. Τέτοιες στιγμές είναι φευγαλές και σπάνιες, αλλά συχνά χαράσονται στη μνήμη μας. Μια βαθιά συγκινητική έκφραση αυτού του συναισθήματος υπάρχει στην μπαλάντα που λέγεται «Άκου εδώ» του Dave Frinsberg, αυτής της ιδιορυθμής, ιδιοφυΐας της jazz. Λέει: «Μες στη σιωπή, σαν στέκεσαι, ακούς μια φωνούλα μες στο νου σου καθαρά να λέει «Άκου εδώ, φίλε μου, άκου εδώ». Δική σου είναι η φωνή, μιλάει μόνο σε σένα. «Στηρίξου πάνω μου», σου λέει. «Άκου λοιπόν εδώ. Εσύ είσαι η φωνή. Στα αλήθεια την ακούς. Στα αλήθεια έτσι νιώθεις».
I see trees of green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? What they're really saying is, I love you. I hear babies cry, watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Στο κλασικό θεατρικό έργο του Thornton Wilder «Η μικρή μας πόλη», λέει ο συγγραφέας, Υπάρχει ένας σύντομος διάλογος που έχει χαραχτεί στη μνήμη μου και πάντοτε με εμπνέει. Εκφράζει βαθιά τόσο το μεγαλείο να εκτιμά κανείς πλήρως τη ζωή, όσο και τη δυσκολία να το κάνει. Ένα από τα πρόσωπα του έργου, η Έμιλη, η οποία έχει πεθάνει, επισκέπτεται ως πνεύμα την πόλη από την οποία κατάγεται και βλέπει με θλίψη τα αγαπημένα της πρόσωπα να μην έχουν συνέστηση της ζωής τους. Λέει η Έμιλη, «Άραγε συναισθάνεται κανείς τη ζωή ενώ τη ζει, κάθε μα κάθε της λεπτό?» Και ο διευθυντής σκηνής απαντά, «Όχι, ίσως μόνο σε ένα βαθμό οι Άγιοι και οι ποιητές». Ντάνιελ Κλάιν. Κάθε φορά που βρίσκω το νόημα της ζωής, το αλλάζουν. Μετάφραση Πέτρος Γεωργίου από τις εκδόσεις Πατάκη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ζωή Μούσιου, φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.